Jana Modrijan je podjetnica, ki jo Logačani dobro poznajo kot lastnico uspešnega frizerskega salona z več zaposlenimi v Gornjem Logatcu. Pred 12 leti je bolezen preprečila opravljanje poklica, ki mu je do takrat predajala vso svojo energijo. Zgovorni frizerki so zdravniki diagnosticirali sindrom kronične utrujenosti in fibromialgijo. Primorana je bila spremeniti svoj poslovni načrt. Po težki preizkušnji pa odločena, da bo prek svoje zgodbe pomagala tudi drugim, ki se soočajo s podobnimi izzivi. Škari popolnoma še ni odložila, se pa danes ukvarja tudi s coachingom. Z njo se v današnjem nedeljskem klepetu pogovarja Jaka Zalar.
Dejva midva kar na začetku predelati to dilemo. Jana ali Janja?
Ja, zdaj tako je. Jaz v bistvu sem Janja. Pač starši so mi dali ime Janja in tudi po dokumentih uradno sem Janja, ampak v enem obdobju v življenju, tam nekje v srednji šoli, ne, se me ful parjel ime Jana. V bistvu se je zgodila ena napaka, da so v rodovalnici upisali narobe moje ime in so me dolg časa klicali Jana in jaz sploh nisem v bistvu neki časa povedala, da pravzaprav mi je ime Janja, ne. Tako da pol, ne vem, že ko sem začela, jaz bi rekla takrat v srednji šoli že to svojo frizersko pot, a ne, sem nekako se kar začela predstavljati kot Jana, ne. Čeprav so določeni ljudje še zmeri v mojem življenju, to so moji starši, pa moja dva brata, pa najožji, pa tako me večinoma še vedno kličejo Janja. Pa tudi po vseh, kot sem rekla, dokumentih, pa to sem Janja, ampak nekako se je pa potem v bistvu prijelo to ime Jana in sem pol v bistvu nekako takrat od srednje šole naprej praktično delujem, ne vem, tudi predstavim se velikrat, tako da po moje, mislim, imen je vsen, kako me boš ti zdaj klical, ampak se pravim, to ime se je pol prijelo in tudi, ko sem šla kaj bolj javno ven z določenimi stvarmi, ki jih bova verjetno danes omenila, no, sem nekako se bolj pol kar opredelila za Jano, tudi zato, ker me večinoma ljudi zdaj tako bolj poznano.
In to je bil na koncu tudi razlog, da si frizerskemu salonu nadela ime Jana.
Tako je. Ja, pol sem v bistvu tudi mogoče takrat rekla, lej, če je to v bistvu nekako moje neko umetniško ime, če lahko temu tako rečem, pa sem pol recimo še salon in tudi druge stvari v življenju, no, pol, ki bo verjetno še prišla do njih, no.
Ja, tako je. Mogoče so poslušalke in poslušalci že opazili, da se tikava. Nedavno sva se ravno pogovarjala, pa se reka, da se bo pa tikala verjetno, ne, tako da upam, da nama poslušalci ne zamerijo, če se bova tudi danes tukaj tikala.
Ja, jaz sem kar v bistvu šla na to, ker sva pač ugotovila, da se v bistvu na neki točki poznava, a ne, tako da sem si dovolila, drugače ne dovolim, ker vsazga tikat, ampak ne vem, če lahko rečem to, no, ker pač je to moja neka življenjska filozofija, jaz če človeka res začutam, ne, se pol zelo rada z njim tikam, ker v bistvu sem tudi rada v življenju zelo avtentična in imam rada, da v bistvu imam okrog sebe takšne ljudi, no.
Bi pa rad začel pogovor pravzaprav s tem, kar si že malo načela šolo, pravzaprav frizerstvo je en tak fizičen pa tudi kreativen poklic. Zakaj te je pritegnil?
A veš, da v bistvu, pravzaprav, če sem čisto odkrita, jaz sem že kot otrok imela vseb neko željo, že vse svoje punčke sem postrigla, tako da ne vem, v bistvu sem pol kasnej v življenju ugotovila, ampak res veliko kasnej, da pravzaprav me je ta poklic verjetno, v prvi fazi me je verjetno privlačil zato, ker je zelo, ja, tak kreativen, ker res lahko daš v bistvu, bom rekla, noter, ne vem, neke drzne ideje, pa kreativnost, pa uživanje v bistvu. Na drugi točki pa od nekdaj sem zelo uživala, ko se z ljudmi pogovarjam. In frizerski poklic je na neki točki tudi to, da ti ne samo, da friziraš, ampak jaz sem vedno rekla, da mogoče se drugi frizeri ne bojo strinjali z mano, ampak meni je ta poklic predstavljal to v bistvu, da na koncu je frizura, ajde, recimo, da je nekih 50-60% tega, kar ti v bistvu človeku daš, ne. Vse ostalo, ne, je pa meni pomenil to, kako sem jaz se s to mojo stranko povezala, pogovarjala in to je mene v bistvu mogoče plus te kreativnosti pa na nek način sem imela tudi željo, no, delati malo na odrih, pa tako, ne, me pa to v bistvu ta pogovor, to, ko sem se res povezala z ljudmi, totalno privlačilo.
Jana Modrijan je moja današnja gostja, Logačani gotovo poznate njen salon v Gornjem Logatcu. Je podati se na samostojno poklicno pot verjetno ni bilo takrat najlažje.
Jaz sem v bistvu že takoj, ko sem šolo končala, pravzaprav, ne vem, a sem imela srečo, a sem imela mogoče res to podjetni uredniško žilco. Imela sem tudi, tako bom rekla, podporo podjetja, s katerim sem sodelovala. To je podjetje, ki uvaža frizerske, bom rekla, produkte v Slovenijo, ne? Ker mi pač smo na neki točki tudi od njih odvisni, ne? Da lahko uspešno delamo. Ne? Oni so nekje videli v meni nek potencial in so me tudi v bistvu mali šolali, da sem potem tudi druge frizerje učila, delala sem tudi na odrih, pa tako, ne. Ampak začetki, ja, mislim, recimo to sem hotla tudi mogoče reči, da so mi večkrat ljudje iz Gornjega Logatca, zato ker to se mi zdi zelo pomemben podatek v bistvu, ne. Velikrat so mi rekli, veš kaj, Jana, ti pa moraš v Logatcu, kle v Gornjem Logatcu odpreti salon. In meni je to v bistvu, ne vem, aj ta zavednost, da pripadam temu kraju od rojstva, ne, me je tudi v bistvu podprla, čeprav sem imela ponudbe, da bi lahko delala tudi v tujini, no, ampak me je to gnalno, sem rekla, jaz bom moje ljudi, moje domače ljudi v bistvu podprla z enim salonom, ki bo mogoče mal bolj modern, mal drugačen, mal bolj napreden in se je pol to tudi zgodilo.
No, sej to, kar si omenila, Logatec je danes enoten sicer, ne, na papirju, ampak se pa čuti, ne, Dolnji, Gornji Logatec, še vedno tako, starša sta torej z Gornjega Logatca, dobro jih tudi poznajo tamkajšnji domačini, pa sta te verjetno naučila tudi, da je delo vrlina.
Ja, v bistvu pri nas doma je mogoče še celo preveč, ne. Jaz, ko sem kasneje v življenju pravzaprav zaradi svoje bolezni prišla do nekih drugih razmišljanj, kot sem jih imela prej, sem ugotovila, da so moji starši, moja starša sta krasna človeka in jaz jih naravnost obožujem, res sta me vedno in povsod podprla v življenju in sta seveda zaslužna tudi za vse moje uspehe v življenju, ampak na neki točki sem pa vseeno ugotovila, da je ta naša pridnost v narekovajih, ne, bila mogoče celo pretirana, ne. V bistvu se nekako, ona dva sta oba izhajala iz nekih, bom rekla, tudi družin, kjer je bilo delo tudi najbolj največja vrlina, ne, in nekako nismo znali, da bi pa kdaj si tudi zase čas vzel, se odpočil, da bi se v bistvu dal tisto, bom rekla, priznanje, ampak je bilo samo delo, kar pa tudi ni v redu, ne.
Oče je vozil avtobus, ne?
Ja, tako je, ja. Oče je vozil avtobus, mami je bila v bistvu zaposlena delavka v Kli Logatec, takrat je še obstajal, ne, Kli Logatec, tako da v bistvu sta moja starša bila pravzaprav delavca, ne, in sta mogla kar precej garat v bistvu celo življenje, da sta nam trije otroci smo, no, imam še dva brata, da sta nam omogočila tudi, bom rekla, izobrazbo in vse te stvari, da smo prišli do svojega kruha, a ne, ampak kljub temu jaz imam na otroštvo res, res lepe spomine. Vedno smo se imeli lepo, se pravi, medin preveč smo delali in to nam je ostalo celo življenje v bistvu, ne.
Ja, naporno si delala kar nekaj let, dolgi naporni dnevi so bili to. Nazadnje, ko so se pogovarjali, si mi tudi rekla, da si veliko nastopala, kar si tudi omenila odre, ne, ker seveda frizerstvo konc koncev ni samo delo v salonu.
Ja, tako kot sem že prej rekla, jaz sem na neki točki dobila priložnost, sem tudi v bistvu učila druge frizerje, delala sem na odru v bistvu, tudi na televiziji z nekimi oddajami sem sodelovala kar stalno neko obdobje in to je bilo za mene eno krasno obdobje. V bistvu zelo rada to počnem, treme načeloma v bistvu nimam več kot tok, ker grem jaz nekako za tem v življenju, če recimo tudi, ko sem prišla enkrat en primer, recimo sem v Mariboru v Haba Kuku smo delali pred kar precejšno množico ljudi, pa kamere so bile pa tako, ne. In preden smo šli na odr, sem tako nazaj pogledala in vsi moji so frizeri, ki so delali z mano na odru, to so bili moji iz mojega salona, ne, plus vse stranke oziroma modeli so bili vsi prestrašeni, ne, in v tistem trenutku je tudi men mal srce začelo biti, ne, potem sem se pa obrnila tako v dvorano, pa nazaj vase, ne, in to sem pol večkrat v življenju se naučila delati, da grem vase, da se pač sebe poslušam, ne, in takrat sem si rekla, pa kaj delaš paniko, Jana, sej znaš to delati, se točno veš, kaj boš delala gor na odru in v bistvu na tak način sem jaz tudi, bom rekla, motivirala sebe in pa tudi druge ljudi, a ne, tako da sem šla potem na ta odar, oddelala, tudi moje frizeri so šli isto pol za mano, ne, ker bom tako rekla, če si lider, ne, kar moraš biti, če imaš svoj lasten salon, ne, potem moraš ti biti tist, ki motiviraš in v bistvu tudi hrabriš, ali kako bi rekla, druge ljudi, a ne.
Nedeljski klepet poslušate z gostjo Jano Modrijan, podjetnico, ki so jo Logačani dobro spoznali v frizerskem salonu Jana v Gornjem Logatcu. Posel je dobro tekel vse do aprila 2013. Kaj se je zgodilo?
Ta zgodba je za mene v bistvu še zmeri malo boleča. Ne? Jaz sem vedno v življenju rekla, če počneš nekaj, kar imaš res rad, ne? Sigurno ne prideš do bolezni, do izgorelosti. Ampak meni se je ravno to zgodilo. Ne? Takrat tega aprila, že dalj časa sem se počutila slabo, sem šla na en pregled v Ljubljano in se mi je na Linhartovi cesti v Ljubljani, ki sem jo pravzaprav zelo dobro poznala, ker sem bila večkrat tam, zgodila ena situacija, da sem padla dobesedno v neko temno lukno, v bistvu sem meglo dobila v možganih in sem se zgubila. Potem sem v bistvu se ustavila, potem speljala na cesto in sem povzročila tudi eno prometno nesrečo, ne? In pravzaprav ta dogodek na prvi pogled ne zgleda nič tazga, ne? Ampak men se je takrat tega aprila 13.2013 življenje popolnoma spremenilo. Že dolg časa se je pripravljalo, jaz sem čutila v sebi, da nekaj ni okej, da se počutam čuden, da mi ni dober, utrujena sem bila zelo, ampak ta dogodek takrat je bil pa ključen, no? Se je pa pač v bistvu res vse spremenil, potem sem padla skupaj na mestu nesreče, sicer jaz od nesreče nisem bila zelo poškodvana, ampak ker sem padla skupaj, so me odpeljali v bolnišnico, potem se je pa začel nek klopčič razvijati in je tudi bila kar dolga pot od zdravnika do zdravnika in na koncu v bistvu najprej so mi, bom rekla, pripisali eno zelo, zelo hudo izgorelost adrenalno, potem, ker ni bila dovolj hitro to zdravljena, se je težko rečem, ker zdaj veliko vem o teh stvareh, ker sem potem to res raziskala, ne, zdaj ja lahko zdraviš izgorelost, predvsem se moraš spremeniti, predvsem moraš pač ozavesti, da nekaj nisi delal prav, če je prišlo do tam, ne, in tako da sem potem v bistvu dobila tudi diagnozo fibromialgija, sindrom kronične utrujenosti in praktično od tistega trenutka naprej mogoče ena zanimiva ali pa hecna stvar, jaz sem takoj po nesreči poklicala v svoj frizerski salon in sem rekla mojim puncem, čez približno 3 ure pridem, dajte mi stranke prestaviti, ne. 3 leta me ni bilo več od tistega trenutka v salon.
Ko si prvi slišala za kronično utrujenost, kaj si pomislila?
Ja, to je ena smešna zgodba, v bistvu, mislim, smešna. Ja, je smešna pravzaprav. Par mesecev pred tem, ko sem jaz dobila izgorelost, je meni ena stranka rekla, da so njej dali sindrom kronične utrujenosti, ne. In jaz priznam, jaz sem se začela smejati, ne. Sem rekla, kaj? A to obstaja, ali kaj? Res, reče se sindrom kronične utrujenosti. In no, evo, mislim, tako, kad se rado vesolje z nami malo poheca, ne, sem jaz pol to diagnozo dobila in zdaj za vse tiste, ki ne veste ali pa, ki mogoče še niste slišali, tudi po točko razno ni to taka ena brezvezna diagnoza. Je zelo huda, težka. V bistvu ta utrujenost je pravzaprav, jaz, ki imam to fibromialgijo, se soočam z bolečinami po celem telesu in to praktično skoraj neprestano. Ne? Ampak moram reči, da sem veliko, veliko težje se naučila te utrujenosti. Bolečino se naučiš in jo pač nekako obvladaš. Se jaz sem pol res tudi ogromen enih tehnik ozavestila pa tako, ampak utrujenosti to pa zelo težko obvladaš, no.
Pa si mogoče kdaj rekla, zakaj jaz, zakaj se prav meni to dogaja?
Joj, velikrat. V bistvu so bili trenutki, ki mi je sicer zdaj že lahko o tem govorim, ki sem pravzaprav obupala. Čeprav sem jaz vedno v življenju bila ful pozitivna in sem tudi bila motivatorka, še vedno sem, ker zdaj pač tudi to delam pravzaprav, da druge ljudi motiviram, da se ukvarjam s tem, da jim pomagam ven iz hudih stvari pa tako. Ampak so prišli vmes trenutki, ki sem bila tok na tleh, da sem pač resno razmišljala, da kaj pravzaprav naj naredim, da zaključam to agonijo, ne. Tudi tako je bilo, jaz sem bila zelo vesela oseba. Na veselicah bom tako povedala, jaz sem res, če se je le dal po mizah plesala. In smejala se in rada govorila in pela in enostavno taka ful pozitivna, ful razigrana, igriva, radostna oseba, ne. In nisem razumela tega, ne. Zakaj se je meni ta bolezen zgodila, pa tudi druga točka, zakaj prav jaz? Zakaj? Kakšno je sporočilo tega?
Lani si izdala knjigo, v njej pa opisuješ, kako težko je bilo v teh letih, da si morala tudi po vseh 4 po stopnicah od spodnjih prostorov do spalnice.
Po sem rabila ene par mesecev, sem se smilila sam seb, pa v bistvu mi je vse dol padal. Potem sem pa začela korak za korakom v bistvu okrog mize hoditi, držala sem se za mizo, pa sem šla v bistvu okrog mize pa tako. Potem sem šla ven, takrat so mi tudi ogromno pomagali moji starši, dnevno sta hodila, da sta šla z mano na sprehod, ne vem, nekih 500 metrov od hiše, v začetku 100, potem 200, 300 in tako naprej, ne. In ja, ta zgodba je bila potem tako, da sem jaz v bistvu šele po 3 letih približno bila sposobna stopiti spet za frizerski stol oziroma za stranko. Še to bi želela podeliti, no. Jaz sem v bistvu ta prva 3 leta delala samo v tej želi, da se jaz vrnem nazaj na pot, kjer sem bila, preden se mi je vse to zgodil, ne. Ko sem po 3 letih začela spet delati, ne, me je zelo hiter v bistvu spet vrgel. Temu jaz tako rečem, pač hude bolečine, huda utrujenost. Potem mi je spet noge večkrat odžagal. Zgodil se je, da so me urgentno mogli pelati na infuzije, ker sem od bolečin skupi padla, bruhala od bolečin pa tako naprej, ne.
Na ponoči pa si premlevala, zakaj, ne, in prišla si do zaključka, da je bila bolezen pravzaprav blagoslov.
Jaz vem, da se sliši čuden to, ampak jaz danes sem najbolj hvaležna za to izkušnjo, ker v bistvu sem ugotovila, ne, Jana, ti se ne moreš vrniti tja. Ti si v bistvu to dobila za preizkušnjo, za izkušnjo, za osebno rast, za dušno rast, za spiritualno rast in potem sem jaz to zavestila, da jaz pravzaprav kljub temu, ne, da se vrnem nazaj k tistem stavku, ki sem ga že povedala danes, da sem vedno mislila, če nekaj rad delaš, da se ne moreš sesuti, ne, da ne pride do izgorelosti. Danes že 13 let delam v bistvu z ljudmi, ki se jim dogajajo podobne stvari, ki so se meni zgodile in ugotavljam, da ljudje delajo neke stvari blazno radi, pa vseen pridajo do izgorelosti. Jaz bom tako rekla, ne vem, kako naj to drugač povem, kot to, da sem na neki točki ozavestila, da pač je imel vesolje, univerzum, kdorkoli pač kdo poimenuje, zame drugačne načrte.
Z Logačanko Jano Modrijan se pogovarjam v nedeljskem klepetu, ki nam je pred premorom povedala svojo težko zgodbo, no 3 leta si potrebovala, da si se vrnila v svoj frizerski salon, ampak kot sama praviš, preden si pa vse predelala, si se počutila kot žrtev.
Mogoče tiste 3 leta ali pa še kaj več, v bistvu krivila vse okrog sebe, okolico, zaposlene, partnerja, otroka mogoče, starše, vse, da se mi je to zgodil, dokler nisem prišla do neke točke, da sem ugotovila, da vsi ljudje, ki nam pridajo naproti, so pravzaprav samo, bom rekla, neke osebe, ki nam pomagajo rasti. Tudi, če nas porinajo mogoče v nekem trenutku v zelo težke situacije, je pravzaprav na konc edina stvar, ki lahko čutim ob tem, velika hvaležnost.
Naproti pa ti je prišel tudi maček z imenom Tine. Žal je lani umrl, a še danes čutiš, da si z njim povezana. Si mu pa v svoji knjigi napisala lepo posvetilo. S tabo je bil namreč v pravem trenutku, prav v času, ko si zbolela.
Knjiga je bila napisana, ki je on umrl. Bila je že v lekturi in praktično je potem šla v tisk, ampak jaz sem rekla, lej, tole moram še noter dati. Meni se zdi to tako pomembno sporočilo. Jaz se razumem, vem, mi je kristalno jasno, da ne bomo vsi na isti točki tega razumeli ali pa na enak način, ampak jaz bom tako rekla, vsakem priporočam tist, ki bo mojo knjigo prebral ali pa ki jo je prebral, če lahko greš v srce in občutiš tisto moje sporočilo, ki sem jo dala skozi to, kar sem Tine to v bistvu napisala. Jaz mislim, da vsakem lahko prinese res eno tako zelo, zelo svetlo sporočilo.
V knjigi tudi iskreno opisuješ, kako si dosegla dno in se dotakneš najbolj intimnih družinskih zgodb, ampak brez obsojanja. Izdala si jo lani, pisati pa začela kot svoj dnevnik, ne?
To je bilo 12 let nazaj, praktično zdaj že skoraj 13 let. Potem sem v bistvu pred nekimi 4 leti knjigo vzela v roke, oziroma zapiske, no, sem vzela v roke in sem prebrala in sem rekla, o, boh, kdo bo to bral, to sploh ni za javnost, mislim, kakšna žrtev si bila, lej, kaj si naredila zdaj v tem času, ne? In sem knjigo odložila, oziroma te zapiske. Potem je pa 2 leti nazaj res prišla ta močna, bom rekla, sila, potreba potem, da ta knjiga res izide. Ker zdaj res že zelo intenzivno delam na tem področju, da pač coacham oziroma svetujem drugim ljudem iz svoje izkušnje, mi je na neki točki prišlo sporočilo, da si želim večje množice ljudi dosežiti, ne? Kaj se nekaj, seveda knjigo boš izdala, ne? In bo veliko ljudi to prebrali in bo pač začutili to, ne? In jaz sem potem res vzela te zapiske v roke in sem jo praktično, bom rekla, 80%, če ne še več spremenila.
Pomenljiv pa je tudi naslov knjige Kdo si, draga moja? Zakaj si ga izbrala?
Ker sem šla pol to globoko sebe, zakaj se je meni to zgodil, kaj je bilo v ozadju, res ugotovila, da si pravzaprav večina ljudi lažemo, da pravzaprav živimo za maskami, se sprenevedamo pred drugimi ljudmi, smo večinoma drugačni, kot smo takrat, ko smo sami ali pa z nekom, ki mu res zaupamo, ampak mogoče niti sami pred sabo nismo iskreni. In jaz sem takrat rekla, ne, jaz bom golo iskrena, moja lektorca je imela s to mojo besedno zvezo grozne težave, je, ker sem večkrat noter napisala, jaz bom golo iskrena, je rekla, kaj je to za ena besedna zveza, se nekaj ne vem, ampak meni to vedno pride na pot ta besedna zveza takrat, ko hočem povedati, da sem res, res, res iskrena. Do sebe, predvsem najprej. In če hočeš biti najprej do sebe iskren, potem moraš dati tudi ven v javnost. Marsikdo se je obregnul, mislim, tako bom rekla, niti ene slabe stvari nisem slišala od ljudi, ki so knjigo prebrali. So me pa ljudje vprašali, kako da si tok osebno intimno zgodbo napisala. Zato, ker drugač ne bi mogla biti tok avtentična, pa ne bi mogla povedati, zakaj jaz mislim, da ljudje zbolimo. Kaj je tista stvar, zakaj se sprenevedamo, zakaj lažemo, zakaj je tak problem, če ti nekaj čutiš, če nekoga ljubiš, če imaš nekaj rad, to na glas povedati. To jaz nikogar ne obsojam, pač ti si tukaj, ne, in vidiš te stvari tako. Jaz sem tukaj, jaz jih vidim tako. Jaz vedno rečem, dajmo biti samo v dopuščanju vsega, kar kdo je. In jaz sem bila res golo iskrena, dotaknila sem se najinega zakona z mojim možem, ki je bil v tistem obdobju zelo, zelo težak. Kako je otrok, mogoče tudi moj sin, ki je zdaj sicer že odrasel sin, takrat pa ni bil, a ne, ker je to v bistvu 13 let nazaj se pisal, tudi mogoče trpel, vem, da je takih zgodb po svetu v Sloveniji ogromno, je pa to res, da nikogar ne obtožujem. Nikogar ne obtožujem, jaz se upam tukaj trditi 1000000%, da sem jaz res zapeljala knjigo tako, sem napisala tako, kot res mislim. Nihče mi ni kriv, nihče. Vse si izbiramo sami, jaz sem si to pot izbrala sama, ni bila najlažja, ampak tako, kot sem že povedala danes, ekstremno sem hvaležna za njo.
In to mislim, da je tudi odličen zaključek tokratnega nedeljskega klepeta. Hvala, ker si obiskala na studio.
Najlepša hvala za povabilo.